У гэтыя дні ў Ватыкане адбываецца міжнародная навуковая канферэнцыя па СНІДу. Яе ўдзельнікі размаўляюць пра праблему аказання падтрымкі і прафілактыкі, а таксама лячэння СНІД і пошук навукова-медыцынскіх і сацыяльна-пастырскіх магчымасцяў па догляду за ВІЧ-інфіцыраванымі і хворымі на СНІД. Сярод удзельнікаў канферэнцыі ёсць таксама прадстаўнік Беларусі, ксёндз Александр Сапель, сальватарыянін, які выступіў на ёй з дакладам аб сітуацыі з аказаннем дапамогі ВІЧ-інфіцыраваным і прафілактыцы СНІДу ў Беларусі. Слава Хрысту! Вітаю вас, отец Александр!
Слава навекі!
Отец Александр, ну, менавіта, як выглядае гэта сітуацыя з гэтай сур'ёзнай хваробай у Беларусі? І якім чынам касцёл удзельнічае ў дапамозе ВІЧ-інфіцыраваным, а таксама ў прафілактыцы распаўсюджвання гэта захворвання?
Тое, што робіць касцёл, гэта перадусім у супрацоўніцтве з лекарамі праводзяць рознага роду выклады, лекцыі сярод студэнтаў, а таксама сярод спецыфічных груп у закладах працы ці школах. Таксама стараюцца арганізаваць вечары пытанняў, адказаў, дыялогі таксама для малодшых, каб перадусім паказаць, што гэтым хваробам можна запабегчы, каб навучыць моладзь быць адказным. І гэта перадусім выхаванне да жыцця ў чысціні, і перадусім ў чысціні перадшлюбнай, выхаванне да каштоўнасцяў маральных, каб тыя прыказанні касцёла, якіх вучыць нас Хрыстус, хопіць толькі спалучыць і можна супрацьстаяць гэтай хваробе.
Людзі, каторыя захварэлі СНІД альбо ВІЧ-інфіцыраваныя, яны так ці інакш знаходзяцца ў пэўным гета, якое стварае грамадства альбо якое яны стварылі для сябе самі. Якім чынам вывесці гэтых людзей з гета, якім чынам даць гэтым людзям надзею і зрабіць так, каб яны сапраўды жылі паўнацэнным і сацыяльным, і духоўным жыццём?
На маю думку, перадусім вельмі важная адукацыя, бо так сапраўды, калі слышым СНІД, ВІЧ-інфіцыраваны, то ведаем, што гэта нешта дрэннае, і ствараем такое менавіта гета з гэтага чалавека, дзесьці там адпіхваем, нават баімся з ім размаўляць. А так сапраўды трэба набрацца такой талеранцыі да гэтай асобы, бо яна такая самая, толькі терпіць з розных прычынаў, і гэта асобная справа. Але гэта тое самае дзіця Божае, як і я. Трэба старацца перадусім знайсці нейкія веды, ведаць, што гэта такое СНІД і што такое ВІЧ. І вельмі адказная роль у гэтым і настаўнікаў, і таксама тых асобаў, якія адказныя ў касцёле каталіцкім за адукацыю, якая вучыць быць талерантным да іншыя асобы. Таму не трэба баяцца, трэба выйсці на сустрач, размаўляць, жыць у штодзённым жыцці нармальна, бо ад гэтых людзей, якія терпяць, можам вельмі многаму навучыцца.